Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais Tēvs trešo reizi tiekas ar Romas diecēzes priesteriem. Līdzīgi kā mūzikas skaņdarbos, arī svētajos rakstos ir pamatnots, kas tos pavada no sākuma līdz beigām, un šī nots ir Dieva mīlestība. Pāvesta katehēze par svēto garu, kurš vada baznīcu pie Kristus mūsu cerības. 12. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Jūnija rītā svētā Pētra laukumā pāvests Francisks vadīja vispārējo audienci. Tikties ar Romas bīskapu bija ieradušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot katehēzi par svēto garu un baznīcu līgavu, pāvests aicināja pārdomāt iespēju atklāt Dieva mīlestību caur Dieva vārdu. Apustulis Pēteris vēstulē raksta: Brāļi, vispirms to saprotiet, ka neviens praviešu raksts nav pakļauts privātam skaidrojumam, jo pravietojumi nav nekad cēlušies no cilvēku gribas, bet svētie Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara iedvesmoti. Šodien turpināsim katehēzi par svēto garu, kurš vada baznīcu pie Kristus mūsu cerības, teica Francisks.
La seconda lettera de San Paolo a Timoteo è contenuta questa affermazione.
Apustuļa Pāvila otrajā vēstulē Timotejam ir uzsvērts: visi raksti ir Dieva iedvesmoti. Kāds sec jaunās derības fragments vēstī: svētie Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara iedvesmoti. Tā ir mācība par svēto rakstu, dievišķo izcelsmi, ko mēs pasludinām kā patiesību, kad apliecinām, ka svētais gars ir runājis caur praviešiem.
Svētais gars, kurš ir iedvesmojis svētos rakstus, ir arī tas, kurš tos izskaidro un padara mūžīgi dzīvus un iedarbīgus. Vatikāna otrā koncila konstitūcija Dei Verbum teikts, ka svētie raksti Dieva iedvesmoti un reiz par visām reizēm fiksēti rakstiski, sniedz paša Dieva vārdu, un praviešu un apustuļu vārdos ļauj izskanēt svētā gara balsī. Šādā veidā svētais gars turpina baznīcā augšām cēlušā Jēzus darbību, kurš pēc lieldienām atvēra mācekļu prātus rakstu izpratnē.
Var gadīties, ka kādu dienu mēs ticības un lūkšanas gaisotnē izlasīsim kādu svēto rakstu fragmentu, ko esam lasījuši daudzas reizes, bez īpašām emocijām un uzmanības, un tad šis teksts mūs pēkšņi pārsteidz, uzrunā mūs, izgaismo mūsu problēmu, ar kuru saskaramies, palīdz atklāt Dieva gribu attiecībā uz mums konkrētā dzīves situācijā. Kas izraisa šīs pārmaiņas, ja ne svētā gara gaisma? Svētā gara ietekmē rakstu vārdi kļūst gaiši, un šādos gadījumos mēs taustāmā veidā piedzīvojam, cik patiesi ir Pāvila vēstulē ebrejiem teiktie vārdi: Dieva vārds ir dzīvs, iedarbīgs un asāks par jebkuru divasmeņu zobenu, tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis.
La Chiesa si nutre della lettura spirituale della Sacra Scrittura, cioè
Baznīca stiprinās no svēto rakstu garīgās lasīšanas, tas ir no lasīšanas svētā gara vadībā, kurš tos ir iedvesmojis. Tā centrā, kā prožektors, kas visu izgaismo, ir Kristus ciešanu, nāves un augšām celšanās notikums, kurā īstenojies pestīšanas plāns, piepildījis visus skaitļus un pravietojumus, atklājis visus apslēptos noslēpumus un devis patieso atslēgu, kā lasīt Bībeles tekstu. Atklāsmes grāmatas 5. nodaļā lasām par jēru, kas salauž iekšpusē un ārpusē aprakstītu grāmatu, aizzīmogotu 7 zīmogiem. Baznīca, Kristus līgava, ir likumīga svētā gara iedvesmotā teksta interpretētāja, tā autentiskā pasludinājuma starpniece. Tā kā baznīca ir apveltīta ar svēto garu, tā ir patiesības pīlārs un valsts. Tās uzdevums ir palīdzēt ticīgajiem un visiem patiesības meklētājiem pareizi interpretēt Bībeles tekstus.
Un modo de fare lettura spirituale della parola di Dio è quello che si chiama la lezio divina.
Viens no veidiem, kā lasīt Dieva vārdu, ir lekcio divina prakse. Tas nozīmē atvēlēt zināmu laiku personīgai, meditatīvai svēto rakstu fragmenta lasīšanai. Tomēr svēto rakstu lasīšana ir kopienas lasīšana per excellence, kas notiek liturģijā īpaši svētās mises laikā. Tur mēs redzam, kā kāds notikums vai mācība, kas sniegta vecajā derībā, atrod savu pilnīgu piepildījumu Kristus evangēlijā. Homīlijai ir jāpalīdz pārnest Dieva vārdu no grāmatas uz konkrētu dzīves situāciju. Starp daudziem Dieva vārdiem, ko mēs katru dienu dzirdam, svētās mises vai stundu liturģijas laikā, vienmēr ir kāds, kas ir domāts tieši mums. Šis vārds, pieņemts sirdī, var izgaismot mūsu dienu un atdzīvināt mūsu ticību un lūkšanu. Ir tikai jāļauj, lai tas nekad nepazustu tukšumā.
Nobeigumā pievērsīsimies kādai domai, kas var palīdzēt mums aizvien vairāk iemīlēt Dieva vārdu, teica pāvests. Līdzīgi kā dažos mūzikas skaņdarbos, arī svētajos rakstos ir pamatnots, kas tos pavada no sākuma līdz beigām, un šī nots ir Dieva mīlestība. Visa Bībele, norāda svētais Augustīns, stāsta tikai par Dieva mīlestību. Savukārt svētais Gregors Lielais svētos rakstus sauc par visvaranā Dieva vēstuli savai radībai, līdzīgi kā līgavaiņa vēstule savai līgavai, un mūs mudina mācīties iepazīt Dieva sirdi caur Dieva vārdu. Ar šo atklāsmi, skaidro Vatikāna otrais koncils, savā mīlestības pārpilnībā neredzamais Dievs vēršas pie cilvēkiem kā draugiem un nodibina attiecības ar viņiem, lai aicinātu viņus uz dzīvi sadraudzībā ar viņu un viņus uzņemtu tajā.
Lai svētais gars, kurš ir iedvesmojis svētos rakstus un elpo ar tiem, palīdz mums atklāt šo Dieva mīlestību savas dzīves konkrētajās situācijās.
Audiences noslēgumā pāvests Francisks sirsnīgi apsveic itāļu valodā runājošos svētceļniekus. Īpašus vārdus viņš veltīja arhibīskapam Ambrogio Spreafico un Frozinones Veroli Ferentino diecēzes ticīgajiem, kuri svin 1500. Gada dienu kopš svētā pāvesta Ormizda, Frozinones pilsētas aizbildņa, nāves.
Francisks apsveica arī Piečencas volejbola akadēmiju, kas sadarbībā ar diecēzes nepilngadīgu aizsardzības dienestu veicina drošu sporta vidi, kā arī skolas okurentes, atbalstītā enerģētikas, akadēmiskā, sociālā un darba fóruma dalībniekus.
Visbeidzot, es domāju par visiem jauniešiem slimniekiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem un jaunlaulātajiem. Rīt mēs svinēsim svētā Antonija no Padojas, priestera un baznīcas doktora liturģiskās piemiņas dienu. Lai šī izcilā sludinātāja, nabagu un cietošo aizbildņa piemērs, ikvienā cilvēkā modina vēlmi iet ticības ceļu un atdarināt viņa dzīvi, tādējādi kļūstot par ticamiem Kristus evaņģēlija lieciniekiem, sacīja pāvests Francisks.
Otrdienas 11. jūnija pievakarē pāvests tikās ar aptuveni 160 Romas diecēzes priesteriem, kuri kalpo priesterībā no 11 līdz 39 gadiem. Šī bija viņa trešā un pēdējā tikšanās ar savas diecēzes garīdzniekiem. Tās laikā tika apspriesti tādi pastorālie jautājumi, kā tuvība vecāka gada gājuma cilvēkiem, jauniešiem, kas ieslīguši narkotikās, vientuļajiem cilvēkiem, kā arī tāda šobrīd aktuālā tēma kā karš.
Tikšanās notika pontifikālajā Saleziāņu universitātē, kas atrodas Montesacro rajonā. Klostermāsas un priesteri sagaidīja svēto tēvu ar Saleziāņu kongregācijas dibinātājam Jānim Bosko veltītu dziesmu. Klātesoši bija draudžu prāvisti, rektori, kapelāni, Romas kūrijas biroja darbinieki. Francisks aicināja brīvi uzdot jautājumus. Bīskaps Mišels de Tolbe raksturoja tikšanās dalībniekus kā diecēzes balstus, kas darbojas ne tikai labdarības jomā, bet arī skolās, cietumos un slimnīcās.
Pāvests ienāca auditorijā, kur notika tikšanās ar priesteriem pēc tam, kad aptuveni 15 minūtes bija pavadījis ārpusē, sasveicinoties ar akadēmiskās kopienas locekļiem, profesoriem, ieskaitot kādu 96 gadus vecu priesteri, studentiem un līdzstrādniekiem. Pie universitātes vārtiem bija sapulcējušies apkārtnes iedzīvotāji, lai sagaidītu svēto tēvu, kurš atvēlēja laiku visiem pamāt un pasmaidīt. Viņš svētīja kādu jaunu sievieti ar īpašām vajadzībām. Viņas pavadītāja izsaucās: svēto tēvu, cik skaists ir jūsu smaids! Pāvests arī uzdāvināja katram parožu kronim.
Īsi uzrunājot žurnālistus, Francisks sacīja, ka G7 sanāksmē, kurā viņš piedalīsies 14. jūnijā, runās par mākslīgo intelektu un mieru, kā arī veiks divpusējas sarunas ar samitā klātesošajiem pasaules līderiem. Tas notiks Borgo Eņacio pilsētā Apulijas reģionā Itālijas dienvidos.
Konferenču zālē notika sarunas ar Romas diecēzes priesteriem. Pandēmijas seku nabadzības palielināšanās, karūni migrācijas, kā arī grūtībās nonākušo jauniešu dēļ, arī pati diecēze ir kļuvusi par misiju teritoriju. Klātesošie pārrunāja arī tādus jautājumus, kā kontracepcijas līdzekļi, estētiskā ķirurģija, iesaistīšanās politikā un viesmīlība draudzēs pret pilnīgi visiem cilvēkiem.
G7 sanāksme notiks no 13. līdz 16. jūnijam viesnīcu kompleksā Apulijas reģionā Itālijas dienvidos, un Francisks būs pirmais pāvests, kas kā uzaicinātais viesis tieši piedalīsies sanāksmes darbā.
Pāvests Francisks piektdien 14. jūnijā pirms pusdienlaika ar helikopteru dosies uz viesnīcu kompleksu Borgo Eņācija, kur piedalīsies G7 saietā un uzstāsies ar uzrunu par mākslīgo intelektu. Atgriešanās Vatikānā paredzēta tajā pašā dienā ap 12:00.
Atgādinām, ka pēdējos divos gados mākslīgā intelekta tēma ir bijusi pāvista un citu svētā krēsla pārstāvju uzmanības lokā. Mākslīgā intelekta tehnoloģijas neizbēgami mainīs daudzas lietas gan atsevišķu cilvēku, gan visas sabiedrības dzīvē. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai tās darbotos ētiski, respektējot cilvēka cieņu un izvirzot viņu centrā. Mākslīgais intelekts ir rīks, kas var veicināt cilvēku brīvību un labklājību, bet var to arī atņemt.
Iespējams, ka pāvesta uzrunā pasaules līderiem tiks atkārtots viņa vēstījums 58. pasaules sociālo komunikāciju dienā, kas tika atzīmēta 12. maijā.
Atkarībā no sirds attieksmes viss, kas ir cilvēka rokās, kļūst par iespēju vai draudu, teikts vēstījumā. Cilvēka ķermenis, kas ir paredzēts komunikācijai un saskarsmei, var kļūt par agresijas instrumentu. Tāpat arī ik viens tehnisks līdzeklis, kas paplašina cilvēka darbības iespējas, var kļūt par mīlestības kalpošanas vai naidīgas dominances instrumentu. Mākslīgā intelekta sistēmas var palīdzēt atbrīvoties no nezināšanas un atvieglot informācijas apmaiņu starp dažādām tautām un paaudzēm. Tās var, piemēram, padarīt pieejamu un saprotamu milzīgo zināšanu apjomu, kas radīts iepriekšējos gadsimtos, vai ļaut cilvēkiem sazināties viņiem nezināmās valodās. Taču vienlaikus tie var būt arī kognitīvā piesārņojuma instrumenti, kas izmaina realitāti, izmantojot daļēji vai pilnīgi nepatiesus stāstus, kuriem tic un ar kuriem dalās, it kā tie būtu patiesi. Pietiek padomāt par dezinformācijas problēmu, ar ko mēs jau gadiem ilgi saskaramies viltus ziņu veidā. Tāpēc, lai nezaudētu savu cilvēcību, mums ir jātiecas pēc sirds gudrības, norāda pāvests. Tā mums palīdzēs arī mākslīgā intelekta sistēmas pielāgot patiesi cilvēcīgai komunikācijai.
Pirms dažām dienām Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, pēc pasākuma pontifikālajā Gregora universitātē izteica pieņēmumu, ka G7 sanāksmes laikā varētu notikt pāvesta Franciska tikšanās ar ASV prezidentu Džo Baidenu, kā arī ar citu valstu vadītājiem, to starp ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš arī būs G7 sanāksmes viesis.
Ikvienam kristietim ir ļoti svarīgi piederēt kādai lūkšanu kopienai, kurā visi tās locekļi var piedzīvot un praktizēt svētā gara dāvanas, kuras esam saņēmuši kristības sakramentā. Patiešām, varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru, un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika vasaras svētkos, pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu.
Laudetur Jēzus Kristus.